kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, update sa coronavirus, tumaas na po sa 4,000 na po ang kamatayan na dulot ng coronavirus sa buong mundo. Sa pinakahuling datos, mahigit 116,100 katao po ang na-infect ng coronavirus sa buong mundo, according po ito o ayon sa Reuters tally. Ang mga impeksyon mula sa labas ng China ay naiulat na sa 113 bansa. Nagulat na din ang Burkina Faso, Brunei, Cyprus, the Channel Islands, Mongolia at Brunei ng kanilang unang mga kaso ng coronavirus, habang ang Canada at Chile ay nag-ulat din ng kanilang unang kamatayan. So as of March 10, sa China po ay may total deaths na 3,136, habang kumpirmadong kaso naman sa mainland China po ay 80,754. Sa Italy ay may 463 deaths, habang kumpirmadong kaso naman sa bansang Italy ay 9,172. Sa Iran, may 291 deaths. Ayan, at ang kumpirmadong kaso ay 8,042. Samantalang sa South Korea, nasa 54 naman ang kamatayan at ang bilang ng kumpirmadong kaso ay nasa 7,513. Dumako tayo sa Amerika na may 27 ang total deaths at nasa 729 ang kumpirmadong kaso. Sa Japan ay may 17 deaths at 1,239 naman ang confirmed case. Sa Iraq, 7 ang total deaths at nasa 67 naman ang kumpirmadong kaso. Sa UK din ay may 5 confirmed deaths o total deaths at nasa 321 naman ang kumpirmadong kaso. Dito sa atin sa Australia may 3 kamatayan at nasa 103 na po as of March 10 ang kumpirmadong kaso. Ayan, ito po ay base sa Reuters tally na kinuha mula sa mga pahayag ng mga health ministries at government officials as of March 10. At syempre sa Pilipinas naman, as of March 10 din, tumaas na sa 33 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 at nasa ilalim pa rin po ng public health emergency ang bansa. Nasa 1 naman po ang total death sa Philippines.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.